Чаканні, асабліва адносна сям'і, не могуць прынесці расчаравання. Нам трэба больш калегіяльнасці, адзначыў кардынал Вальтер Каспер 19 лютага ў Рыме падчас семінара па міжрэлігійным дыялогу, арганізаванага супольнасцю Святога Эгідія. Кожны грэх можа быць адпушчаны, кожны грэх можа быць прабачаны. Гэта адпраўны пункт. Немагчыма ўявіць, што нехта можа апынуцца ў такой чорнай дзірцы, з якой Бог не зможа яго выцягнуць, адзначыў былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, гаворачы пра сітуацыю разведзеных, якія заключылі новыя саюзы. Ён станоўча ацаніў ініцыятыву анкетавання вернікаў перад сінодам біскупаў. Анкеты з'яўляюцца магчымасцю пачуць народ, сказаў кардынал і дадаў, што вучэнне касцёла – гэта не застаялая лагуна. Хрысціянскае жыццё – гэта падарожжа, і задача касцёла – весці людзей. Адказваючы на пытанне пра шматлікіх разведзеных, якія заключылі новыя саюзы, іерарх сказаў літаральна наступнае. «Для мяне непрымальна, калі нехта падае ў яму, і для яго няма ніякага выйсця з яе». Гэты вобраз не адпавядае паняццю міласэрнасці. Для тых, хто каіцца і навяртаецца, існуе выйсце. Паводле кардынала Каспера існуюць вялікія чаканні адносна душпастырскай працы з сем'ямі. Сям'я знаходзіцца ў цэнтры крызісу, але гэта таксама частка касцёла і грамадства, і гэта рэальная праблема касцёла, сказаў ён. На думку іерарха, адказам з боку касцёла на ўсё гэта можа быць яго калегіяльнасць. Трэба спачатку слухаць меркаванне іншых і толькі затым прымаць рашэнне. Традыцыя жывая – гэта струмень, і досвед Божага народа павінен паважацца, лічыць ён. Кардынал Каспер выступіў у якасці галоўнага дакладчыка на надзвычайным кансісторыі на тэму сям'і, які распачаўся сёння ў Ватыкане.